man arī bija šī tā korupcija. Es uzskatu, ka tas ir agri vai vēl novedījis pie valsts sabrukšanas. Un par to jācīnās visiem iespējamiem līdzekļiem.
Kā var mēģināt izdot, ja tas ir pretlikumīgs pieprasījums? Domāju, ka tur jābūt Saeimai gudrākā, jo visa tās lietas sistēma un visi, kas ir par izdošanu, vienkārši ņirgājas par Saeimu, par deputātiem.
Lai godīgums un taisnīgums mums ir valstī, un ne tā, kā tagad notiek. Ja? Es ar sirdi jūtu vairāk nekā tur, es neesmu ne jurists, nekas, bet jūtu ar sirdi, kurā pusē ir taisnība.
Mēs esam par to, ka mēģina apklusināt cilvēkus, kas runā par korupciju. Un ja tas var notikt ar cilvēku, kas ir profesionāls savā jomā, tad iedomājieties, kā to uztver ierēģi vai parasti cilvēki, kas saskaras ar korupciju, viņiem būs bailes.